Picha 24 irratti waan Paawuloon mana dhaansaa kan Roomii keessa jirnu waliin ilaalla. Kitaaba Hojii boqo 28 16:31 irratti ganni 3 irra Paawuloon mana hidhaansaa keessa taa'e. Namichi cufti itti gad dhufee dubbii Waaqaa barsiise. Akkasiin xaafii kan isaa akka keessatti itti barreesse. Paawuloon marroo inni dubbii Waaqaa barsiisuuf gargaarchanii akka malee dhaananii dhakaachaan dhaananii beelitti buusanii ammallee warra illee dhoowwanii eegee Roomii keessattis kaan ijjeessan. Paawuloon waan jedhe maanti jaalala Waaqaatiin gargar nu baasa. Jireenni moo du'u moo waan addunyaa wanti dandeenye jaalattii Waaqaatiin gargar nu baasa. Wanni tokkollee dandeettee jaalattii Waaqaatiin gargar nu baaftu hin jirtu jedhe. Obboleeyyi yoo man sodaatina yakaani dubbii abbo Waaqaa tana fula cufaa dhaqqabsiifnuuti.